Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuara të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë sot dokument në Shtëpinë e Bardhë me prezencën e presidentit Trump. Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online. Bullgaria është zhytur në krizë politike, kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe prokurorit kryesor. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia do të nënshkruajnë sot një dokument në praninë e presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Lajmin e ka konfirmuar Shtëpia e Bardhë përmes një njoftimi. Ende nuk dihet se çfarë përmban dokumenti që do të nënshkruhet. Liderët e Kosovës dhe Serbisë zhvilluan diskutime gjatë ditës së djeshme në Washington. Nikoqir të tyre ishin këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien dhe i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Arton Konushevci sjell më shumë hollësi.
Sipas një njoftimi të Shtëpisë së Bardhë, presidenti amerikan Donald Trump takohet sot në mëngjes me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, një ceremoni në shkrimi me tasi dhe një takim trepalësh ka bërë të ditur zëri Amerikës. Njoftimi së njëjtës së mbrëmjes së Shtëpisë së Bardhë nuk e përcakton se çfarë do të nënshkruhet nëse bëhet fjalë për një marrëveshje dhe nuk është e qartë se çfarë do të përmbajë ajo. Njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë njëra nga pikat në takimin ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Shtëpinë e Bardhë të njëjtën. Vučić tha se nuk ka dyshim se sot dhe sonte njohja e pavarësisë së Kosovës do të jetë temë sepse unë kam bërë të qartë se nuk mund ta pranoj atë. Një kohëqir të takimit që u paralajmëruar se në fokus ka bashkëpunimin ekonomik, ishin këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien dhe i dërguari posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Pas takimit, këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Robert O'Brien tha se në Washington u zhvilluan bisedime shumë të mira ndërmjet udhëzve të Kosovës dhe Serbisë dhe paralajmëroi vazhdimin e bisedimeve edhe gjatë së premtes. Bisedime shumë të mira këtë pasdite me liderët e Kosovës dhe Serbisë, ata bën përparim të vërtet. Normalizimi ekonomik nuk kupton vende pune për të rinë, bisedime do të vazhdojnë nesër, thuhet në postimin në Twitter të këshilltarit për siguri kombëtare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se këto bisedime paraqesin një hap drejt marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa takimin e së njëjtës në Washington e cilësoi si historik.
Kemi bërë një hap të madh drejt përmbylljes.
Ai tha se në bisedimet që janë zhvilluar të njëjtën në Washington është bërë përparim ekonomik dhe shtoi se të premten pritet të prezantohet marrëveshja për temat ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Një gjë mund të them se marrëveshje të dëmshme për Kosovën, pa pranuar për Kosovën asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk do të vinë nga Shtëpia.
Ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë edhe me 4 shtator në Washington, dokumenti i parë të cilin e kishin mbante titull normalizimi ekonomik. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara na ndan dokumentin. Ajo letër për ne nuk ishte fare e lehtë dhe në të ishte pika për njohjen në ndërsjellë, gjë që për ne nuk është risi. Thash se këtë nuk mund ta pranojmë dhe administrata e Trumpit u tregua e drejtë e kuptoi që ne nuk mund ta pranojmë, deklaroi Vučić. Ai falendroi nikoqirët amerikan që ishin të gatshëm të dëgjojnë vërejtjet e Serbisë. Presidenti serb konfirmoi që në një moment gjatë bisedimeve kishte arritur edhe Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, që është gjithashtu edhe këshilltarja e tij. I dërguar i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell më herët e ka përgjigjuar një medium i cili ka raportuar se ai i ka paraqitur presidentit serb Aleksandar Vučić një dokument për nënshkrimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. E pavërtet, ka shkruar Grenell në profilin e tij në Twitter. Gjatë një pauze në mes të takimeve në Washington, ministri i financave i qeverisë së Serbisë Siniša Mali, i cili ishte pjesë e delegacionit të Serbisë, u ka thënë gazetarëve që Serbia gjatë bisedimeve po lufton për çdo fjali dhe për çdo fjalë. Ai vlerësoi që presioni ndaj delegacionit serb është i madh. Të mërkurën O'Brien ka thënë se diskutimet në Shtëpinë e Bardhë mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë do ta çojnë përpara në paqen përmes bashkëpunimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Gjatë kohës së pandemisë në Kosovë janë rritur 100% blerjet online, vaj, sheqeri, pastat dhe veshjet sportive janë produktet që më shumë janë shitur në këtë formë gjatë kësaj periudhe. Përfaqësues të kompanive që merren me këtë shërbim dhe ekspert vendor të rrjeteve sociale theksojnë se ndryshimi i mënyrës së blerjeve ka ndodhur kryesisht për shkak të masave të izolimit që ka vënë qeveria e Kosovës muaj më parë. Raporti Nadia Ahmetit.
Pandemia COVID-19 ka pasur ndikim të njerëzit për t'i edukuar për blerjet përmes internetit, pasi kërkesa konsumatorëve për blerjen e produkte në këtë formë është rritur dukshëm, thonë përfaqësues të kompanive që merren me këto shërbime. Kompania Girafa konsiderohet qendra më e madhe tregtare e blerjeve online në Kosovë me mbi 140.000 produkte nga kategori të ndryshme. Në këtë kompani, bizneset të ndryshme që operojnë në Kosovë ofrojnë produkte të tyre për të shitur në formë elektronike. Klienti mund të paguaj pasi që pranon porosin me para në dorë përmes karteles bankare apo transferit bankar. Udhëheqësi i kësaj kompanie, Mërgim Cahani, thotë se në Kosovë blerjet online nga qytetarët janë rritur.
Pandemia ka ndikuar kryesisht për njerëz që më herët nuk kanë blerë online me blerë online. Kjo ka qenë delta apo diferenca më e madhe që ka bërë rritjen e shitjeve online. Që do të thotë që edhe para pandemisë kemi pasur një numër konsiderueshëm të konsumatorëve të shitjeve online, kështu që ajo ka vazhduar, nuk po që është e. Po tani ka më shumë klientel apo përqindja e njerëzve në Kosovë të blerë online para dhe pas pandemisë ka ndryshuar.
Një kompani tjetër që ka krijuar platformën elektronike Maxi Supermarket në Prishtinë. Zëvendës drejtori i saj Denis Krasniqi thotë se shuma blerjeve online gjatë kohës së pandemisë është katërfishuar. Trendi i blerjeve online nga qytetarët e Kosovës sipas tij ishte rritur dukshëm pas masave të marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë, ku një ndër masat ishte edhe kufizimi lëvizjes së qytetarëve.
Fillim pandemisë kena pas vetëm Prishtinën për litrim të mallit. Pas një muaj që ka fillu pandemia, kemë lansu platformën për liferim gjithë Kosovën. 70% e ferimit e bënë Prishtinë, bënda regionit Prishtinë, Fush Kosovë, Obiliqë dhe shtu regionit Prishtinës komplet.
Pas vendosjes e masave mbrojtëse dhe mbyllin aktiviteteve të shumë bizneseve në muajnë mars nga qeveria, kur në Kosovu paraqitën rastet e para me koronavirus, shumë kompani private për të mbijetuar filluan të aplikojnë shërbimin online të produkteve të ndryshme, por edhe përmes rrjeteve sociale, pohojnë ekspert vendor të rrjeteve sociale. Valon Canhasi, menaxher në kompaninë Hallakate, agjenci kjo për media sociale, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se ndikimi më i madh që ka pas pandemia është se ka krijuar blerës për herë të parë në formën online dhe ka adaptuar njerëzit me këtë shprehje.
Karantina e COVID-19 ka ndikuar shumë biznese me qenë të mbyllura, edhe kjo e ka shtyrë që cili prej tyre me provu me kriju prezencë online edhe me fillu me ofru shërbimës edhe shqitje online. Në nën tjetër, populata të nëjtë në përshpe, ka pas nevoj me ble produkte dhe shërbime edhe mënyra majlit ma e shpejt ka qenë me ble online.
Dërgesat nga këto kompani të personi që i ka prositur mund të arrin brenda ditës apo javës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Bulgaria është përfshirë nga një krizë politike pasi protestuesit me javë tëra po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Bojko Borisov, por qeveria po u reziston thirrjeve për dorëheqje. Më shumë olsi materialin në vazhdim. Bulgaria është zhytur në krizë politike në javët e fundit pasi protesta masive antiqeveritare kanë përfshirë vendin. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit bulgar Bojko Borisov dhe prokurorit të përgjithshëm Ivan Geshev. Mira protestues më 3 shtator dolën në rrugët e Sofjes duke brohuritur jepni dorëheqje dhe mafia. Partia konservatore në pushtet po kundërshton thirrjet për dorëheqje. Të njëjtën protestuesit u shfaqën edhe më të zemruar dhe të motivuar një ditë pasi policia u përlesh me njerëzit që morën pjesë në një nga tubimet më të mëdha në gati 2 muaj të protestave antiqeveritare. Qëllimi i Borisovit, Geshevit dhe atyre që dërguan forcat e sigurisë është të fusin frikë, por ata nuk do të kenë sukses. Jo këtë herë, u tha protestuesve Borislav Sandov, një nga udhëheqësit televizjes së gjelbër, pasi ishte ndaluar nga policia një natë më parë. Një nga organizatorët e protestës, Arman Babikian, i quajti ngjarjet e dhunshme si një prodhim të shëmtuar teatral të pushtetit. Më 2 shtator, disa mijëra njerëz u bashkuan në protesta në kuadër televizjes së ashtu quajtur kryengritja madhe kombëtare. Ata pretendojnë se qeveria dhe sistemi gjyqësor në Bullgari janë nën kontrollin e oligarkëve. Nga përleshjet mes policisë dhe protestuesve, shumë persona u lënduan, ndërsa raportohet për 126 arrestuar. Policia përdori gaz lociellës kundër protestuesve, të cilët hodhën vezë, domate dhe gurë, ndërsa në mbrëmje, disa protestues hodhën edhe mjete shpërthyese në drejtim të policisë. Zyrtarët shëndetësor thanë se pothuaj se 200 njerëz u plagosën, duke përfshirë 120 zyrtar policor. Disa gazetarë u plagosën gjithashtu nga policia duke nxitur reagimet e vëzhguesve dhe grupeve për lirinë e medjave. Presidenti i mbështetur nga socialistët Rumen Radev kritikoi dhunën jo të barabartë nga ana e policisë ndaj protestuesve dhe gazetarëve. Ai përsëriti kërkesat e protestuesve që qeveria Borisovit të jap dorëheqjen. Ne nuk do t'japim dorëheqje pas këtyre incidenteve, sepse kjo do të nënkuptonte se çdo qeveri e ardhshme mund të rrëzohet nga përfaqësuesit e një klani kriminal, ka thënë deputeti Toma Bikov nga partia Gerbe e Borisovit. Borisov është zotuar t'jap dorëheqjen para përfundimit mandatit të tij të tretë në muajin mars, nëse lishvënësit miratojnë një kushtetutë të re. Në një përpjekje për qetësuar protestuesit, ai gjithashtu ka shkarkuar disa ministra kryesor. Propozimi për një kushtetutë të re ka pak shanse për të kaluar, pasi Borisov nuk e ka shumicën e 2/3 në parlament të nevojshme për ta miratuar atë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha të premten se Turqia duhet të ndalë kërcënime. Deklarata ati bëhet pas paralajmërimeve nga NATO-ja se të dyja vendet janë pajtuar për të nisur dialogun për uljen e tensionit në Mesdheun Lindor. Kërcënimet duhet të shuhen në mënyrë që kontaktet të fillojnë, tha Mitsotakis. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg më herët kishte thënë se dy aleatët e NATO-s kishin rënë dakord të fillojnë bisedime teknike në NATO për të krijuar mekanizma që do të zvoglonin rrezikun e incidenteve në Mesdheun Lindor. Tensionet mes dy vendeve janë rritur pasi Turqia më 10 gusht dërgoi anije kërkimore dhe ushtarake në Mesdhe. Greqia dhe Kipri thonë se ky veprim ka shkelur sovranitetin e tyre. Vendet anëtare të NATO-s do të mbajnë një takim të veçantë më 4 shtator për diskutuar helmimin e liderit rus të opozitës Aleksej Navalni me një agent nervor të kategorisë ushtarake. Alianca ushtarake perëndimore prej 30 anëtarësh pritet që zyrtarisht i bëjë thirrje Rusisë për të kryer një hetim të plotë dhe transparent, por ndonjë masë më konkrete nuk ka gjasa të njoftohet menjëherë. Gjermania me 2 shtator tha se testet siguruan prova të qarta se kritiku i Kremlinit ishte helmuar me një agent nervor Novichok. Navalni, 44 vjeç, u sëmurë gjatë një fluturimi nga Siberia në Moskë më 20 gusht, duke detyruar aeroplanin me cilin po thonte të bënte një ulje emergjente në Omsk, ku ai kaloi 2 ditë në spital para se të evakuohej në Gjermani. Organizata Amnesty International thot se në gjithë botën të paktën 7000 punonjës shëndetësor kanë vdekur nga koronavirusi i ri. Organizata thot se ata që luftojnë me pandeminë në vijat e para të frontit kanë nevojë për çasje të duhur në pajisjet mbrojtëse. Çdo punonjës shëndetësor ka të drejtën të jetë i sigurt në punë dhe është një skandal që kaq shumë po paguajnë këtë çmim, tha Steve Cockburn, shef për drejtsinë ekonomike dhe sociale në grupin e të drejtave me bazën në Londër. Më shumë se 7000 njerëz të vdesin derisa përpiqet të shpëtojnë të tjerët, kjo është një krizë në një shkallë tronditëse, tha Cockburn. Organizata e të drejtave të njerëzit tha se duhet të ketë bashkëpunim global për të siguruar që të gjithë punonësit shëndetësor, duke përfshirë pastruesit në objektet shëndetësore, të kenë pajisje të përshtatshme mbrojtëse. Një zëdhënëse organizatës botërore të shëndetësisë tha të premten se nuk pret që vaksinimi në masë kundër COVID-19 deri në vitin në mes të vitit të ardhshëm, duke të theksuar rëndësinë e kontrolleve rigoroze mbi efektivitetin dhe sigurinë e vaksinave. Ne nuk presim të shohim vaksinim në masë deri në mes të vitit të ardhshëm, u tha zëdhënësja Margaret Harris gazetarve në një konferencë në Gjenevë. Faza e tretë e testimit duhet të zgjasë më shumë sepse duhet të shohim se sa mbrojtëse është vaksina, ka thënë ajo. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet europaelire.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.